Mēs iedosim naudu, veiksim iemaksu 50 000 apmērā attiecīgajai ANO aģentūrai, kura tā tad jau nodrošinās to nepieciešamo, kas ir nepieciešams Gazas joslas civiliedzīvotājiem. Kas nozīmē, ka šīs aģentūras starpniecību tiks nodrošināta nepieciešamība pēc pārtikas, dzeramā ūdens, medikamentiem, segām, higiēnas piedarumiem, pagaidu nojumiem un citiem priekšmetiem, kas ir nepieciešams Gazas joslas civiliedzīvotājiem, lai uzlabotu humanitāro situāciju, kāda ir radusies.